E achegámonos hoxe ao Concello de Redondela para falar dunha iniciativa que está xa en marcha, o Plan de Aluguer de Vivenda Social, asinado a través dun convenio entre o propio Concello e a Consellería de Vivenda, e que ten por obxectivo facilitar a que as persoas pois, con poucos ingresos o acceso tamén a unha vivenda digna. Unha iniciativa da que imos falar un pouco máis polo miúdo coa concelleira responsable do Departamento de Urbanismo. Temos con nós tamén a Edil de Benestar Social, Mari Carmen Amoedo, bos días.
Buenos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que un plan de aluguer que está xa en marcha, porque ven de publicarse no BOE e faise así xa oficial, non?
Sí, o publicarse no DOGA, publicouse no Boletín Oficial da Provincia, e agora estamos á espera de que se publique no DOGA, porque un requisito ser un plan autonómico e que está asinado pola Consellería, evidentemente neste caso tamén ten que estar publicado no DOGA, pero tamén está xa para que todos os que o queiran informarse, que o queiran ver, está tanto na web do Concello como no portal de transparencia. Entón, aí teñen toda a información efectivamente sobre un plan que nos estábamos deseosos de poder pôr en marcha, porque entendemos que é un servicio máis que se pode estar dando ás persoas que en este simples están con unha limitación dos seus recursos.
Neste caso, ademais, ten un doble interese. Por unha banda, para esas persoas que buscan un aluguer que se xa asequible, e por outra banda tamén para os propios propietarios que poden darlle saída así ao mellor a vivendas baleiras que hai aquí en Redondela.
Efectivamente, ademais é que os propietarios desas vivendas van a ter unha seguridade no cobro do seu recibo, xa que van a contar desde o momento en que se inscriben e se comproba que esa vivenda está apta para habitar, porque iso sí que é un requisito fundamental, que ten que pasar unha pequena revisión por parte de un técnico do Concello que diga que efectivamente esa vivenda conta con todos os servicios necesarios para que sexa habitable. Entón, unha vez feito ese requisito, automáticamente, por parte da Xunta de Galicia, se lle fai un seguro tanto de fogar para que, en caso de que haxa calquer desperfecto ou rotura durante ese tempo de alugueiro, pois estará cuberto por este seguro. Ademais, tamén se fai outro seguro de caución, que é un seguro para que en caso de impago cesa este seguro, que se paga cargo das contías do aluguer, para que, evidentemente, esa persoa que está por o seu piso, a súa propiedade en disposición do Concello de Redondela para que poida ser alugado por persoas que están pasando por unha situación económica complicada, pois evidentemente teñen a seguridade de que van a cobrar e van a percibir as súas rentas.
Esas serían as dúas contraprestacións máis atractivas para os propietarios para sumarse a este plan de vivenda. Hai que apuntar tamén que, pola contra, o aluguer que percibirían, a cantidade económica, sería algo máis baixa que a do mercado, non?
Claro, estamos falando de que, evidentemente, temos que ser realistas con que as persoas que van a poder ter dereito a optar este tipo de vivendas son persoas que teñen un salario medio hacia baixo, non? Entón, evidentemente, non podes estar poñendo unhas cotas que logo sabes que non se van a poder facer efectivas. Temos que poñer cuotas de alquiler que sabemos que son realistas e que sí se van a poder afrontar por parte da persoa. Tamén temos que deixar claro que estamos a falar de alquileres que son como máximo de 300 euros, pero tamén para vivendas como máximo de 90 metros cuadrados. Es decir, que tampouco son vivendas excesivamente grandes, e o que se está buscando é un precio aceitado por metro cuadrado para que sexa realista, non se produzan impagos e non haxa despois problemas a posteriori. Queremos que sexa un plan que funcione dende o principio, por iso tamén nesta comisión formou parte, nesta comisión de traballo que fixemos entre a Consellería e o Concello, técnicos tanto de vivenda como técnicos do Concello de Redondela, para evitar así que non se tivesen en conta todas as características que se poderían dar neste tipo de casos, ¿no?
Eu non sei se hai algún tipo de previsión de cantas vivendas se poderían poñer a disposición deste plan de aluguer.
Mira, non vamos a facer unha previsión porque o que vamos a facer é na próxima semana manter unha xuntanza aberta a todas as persoas e inmobiliarias que queiran vir para informarse de como vai a ser este plan polo miúdo, para saber tanto os dereitos como as obrigas que teñen, tanto unha parte como outra. Entón, primeiro, imos facer esta xuntanza, que vai asistir tamén un representante do Instituto Galego de Vivenda Solo para dar as explicacións necesarias, en a que vamos a tratar de convencer de que a xente vexa atractivo o feito de poder pôr a disposición de outras persoas as vivendas que agora mismo teñen baleiras e das que non están obtendo ningún rédito. Penso que sempre é mellor que non tens unha vivenda baleira obter 300 euros que non obter nada, se ainda por riba tes a garantía de que a Xunta, a través destes seguros, vas a ter cuberto calquer desperfecto que pode pasar en calquera casa, evidentemente, e ademais tes asegurado que vas a cobrar a renta. Penso que é moi atractivo para calqueira que agora mesmo teña a súa vivenda baleira e non vexa opcións de poder alquilala.
Pois iso en canto aos propietarios. Falemos dos que se poden beneficiar dese aluguer. Que requisitos habría que cumprir?
Bueno, o primeiro que teñen que facer é inscribirse no que é no Departamento de Benestar Social do Concello de Redondela. Evidentemente, isto vai a ser a lista por uns baremos que se decidiron dentro de súa propia comisión, pero que vamos, que xa están reglados igual que están para calquera outro tipo de subvención ou axuda que se recibe dende Benestar Social. O primeiro é que se teñen en conta cousas como as cargas familiares, o salario que esa persoa está a percibir ou a prestación que esa persoa está a percibir, as cargas familiares que tes, o número de fillos, as débedas que tes. Es decir, hai moitos apartados polos que evidentemente vas a ser puntuado, ademais de si estás en algún dos segmentos de risco de exclusión, ademais de si tamén puntúa a maiores si eres unha persoa que ves de padecer violencia de xénero ou violencia na familia. Si todos este tipo de parámetros son os que puntúan a hora de nesa lista se estar en un número ou noutro, ¿no?
Imagino que haberá xente que ni siquiera poida pagar pois alugueres destas cantidades, de 250, de 300 euros. Nese caso, habería unha axuda por parte do Concello, por parte da Consellería, ou entraría noutro tipo de plans?
No, vamos a ver. As persoas que teñen que poder, que van a poder acceder a este tipo de vivendas son persoas que teñen que ter algún tipo de ingreso, evidentemente. Este plan non é para dar vivenda gratuita, é un plan que o que fai é axudar as familias e persoas que están nunha situación en que cos ingresos que teñen non poderían acceder a unha vivenda, digamos que de maneira habitual. Entón, o que facemos é axudarlles, poñendo uns alquileres máis económicos e con este plan de axudas para que poden chegar a eles. Para as persoas que non teñen ningún tipo de axuda ou que están cobrando risga ou que están cobrando outro tipo de percepción, o Concello ten as axudas de emerxencia social, que son axudas polas cales nos damos axudas económicas para necesidades básicas ou para axudar no pago da fianza, que moitas veces é un dos maiores hándicaps que teñen este tipo de usuarios que teñen problemas económicos neste momento. Entón, o que facemos é, de esas axudas, damos as axudas para pagar os primeiros meses de alquiler e a fianza, que digamos que o máis complicado a veces é sumar ese montante necesario para poder dar nese primeiro mes de entrar a vivir nunha vivenda. ¿No? Eso sí que fai o Concello.
Pois os interesados xa se poden inscribir en Benestar Social no caso de que queiran beneficiarse e acceder a un destes alugueres. Non sei se dixemos onde hai que inscribirse no caso de ser un propietario que queira participar tamén desta iniciativa.
Eses teñen que facelo no Departamento de Urbanismo do Concello Redondela, porque isto é unha acción coordinada entre as dúas concellarías que eu dirixo, por un lado a Concellaría de Urbanismo e por outro lado a Concellaría de Benestar Social.
Pois a reunión que está prevista para a vindeira semana, non sei se tedes a data concreta.
Pois non, todavía non. Estamos pendentes de que nos confirmen dende o Instituto, pero no momento en que a teñamos, a daremos a conocer a través dos medios de comunicación e tamén a través de Radio Redondela, para que todo o mundo poida, que este interesado, que xa sabemos que hai xente interesada, porque xa houve chamadas preguntando, pois faremos esta charla para dar toda a información necesaria.
Pois Carmen Amoedo, moitísimas grazas por toda esta información, porque nos parece unha iniciativa ben interesante e que pois permite Pois iso, beneficiar a segmentos da poboación diferentes, por unha banda propietarios, por outra tamén a posibles interesados en alugar, en acceder a alugueres asequibles. Moitísimas
gracias.
Pois
sí, a verdade é que o que estamos buscando é que efectivamente dende o Departamento de Benestar Social é buscar saídas que poidan facer a vida máis fácil das persoas que non estando nunha situación a mellor de límite, pero sí que agora mesmo necesitan esa axuda que nós estamos dispostos a darlle, ademais que agradecemos a Consellería de Política Territorial que nos estivese dando esa oportunidade de ser os dos primeiros concellos en inscribirnos e adscribirnos a este tipo de convenio.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Un saúdo.
Nada, gracias a ti. Hasta
luego.